Velkommen til en ny episode av Jøss. I et halvparten av et lite kontor i Tønsberg sitter tre raringer rundt et anonymt bord, men det ikke anonyme folk, for her Torjus Haukvik, marinbiolog, som i disse dager i Tønsberg for å legge neglelakk på skallet til krabber.
Kort og godt.
Eller få 9. klassinger.
Jeg får 9. klassinger, tror jeg det.
Ja, så det en merking?
Det en merking for å kjøre sånn fangst-gjensfangst-forsøk,
ja.
Som man kan bruke for å estimere bestandsstørrelse.
Ja.
Så man finner ut hvor mange krabber det på en strand.
Ja, ved at noen kommer tilbake hvis du leter etter i neste uke.
Ja, eller 2 timer etterpå, så eller 1 time etterpå som vi gjør.
Og såpass, ja.
Ja, du merker først en del. Og så slipper du ut igjen og lar de blande seg, og så fanger på nytt. Og så ser man da, når man vet hvor stor andel av fangst nummer 2 merket, så kan man regne ut av hvor mange det i utgangspunktet.
Ja.
I teorien.
Hvilken farge kjører du på neglelakken noen dagen?
Vi har kjørt lyseblå, lysegrønn jo engangere, gjerne med glitter.
Viktig.
Glitter fint.
Litt glam i havet også.
Ja. Så gjør vi bare en liten prikk da. Så vi kan ikke gå sånn at lyser og glitter i karabber bortover. De skal helst ikke bli spist.
Nei. Skjønner.
Men
du ikke ødelegge kamuflasjen for dem.
Nei, det dårlig. Så vi gjør det. Vi begrenser den. Det går ikke en flaske per krabbe, for å si sånn.
Nei. Ved din side så sitter også Edvin Wold, som kirurg, og som jeg ble kjent med fordi du har en garasje fylt med mange maskiner, hvor du også lager maskiner. Du har et finmekanisk verksted.
Det stemmer.
Er det riktig at du også lager kirurgiske instrumenter for andre kirurger på andre sykehus?
Ja, det stemmer det også. Jeg får noen sånne bestillinger av og til. Det ikke veldig ofte, men det noen ganger i løpet av et år.
Hva din bestseller?
Ja, det faktisk et sug som brukes av nevrokirurgene på Ullevål.
Ja.
Så når de opererer hjernesvulst og fjerner det, så har de et lite sug for å fjerne blod og væske.
Som laget på i en garasje?
På Tønsberg.
Ja. Skal ikke bli operert på Ullevål, altså.
Men dette her du trygge hender.
Det de flotteste sugene du kan få.
Ja.
Hvor mange sug tror du at du har produsert? Snakker vi titals?
Ja, vi gjør nok det. Vi snakker nok 18 ganger 7, 6-7 vil jeg tro.
Er det 6-7 bestillinger? Ja. Ja, 18 stykker hver gang.
Ja.
Ja.
Og de varer lenge. De varer mye lengre enn det som man kan kjøpe kommersielt.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg synes det gøy at du både er kirurg og en slags leverandør til sykehus. Ja. Du er ikke en stor leverandør?
Nei. Absolutt ikke. Nei. Og jeg veldig selektiv på hva jeg vil lage.
Altså, ja, for du lager stort sett ting du synes er gøy, ikke fordi du tjener så mye penger på det?
Nei, det kun fordi det gøy.
Ja.
Og så er det et sånt marked hvor ingen andre har et produkt.
Ja.
Så jeg kan lage det helt spesifikt, sånn som de vil ha det. Mine kunder da.
Ja, dine kunder.
Mine kollegaer.
Ja. Men ellers, hva lager du? Maskiner?
Så lager jeg små maskiner, små motorer.
Ja, jeg har sett en video av at du sitter i en båt. Er det en dampmaskin?
Ja, det stemmer.
I den båten?
Ja, det en 16-fots båt med en dampmaskin som jeg har bygget av, stort sett av materialer funnet på skraphandleren. Dreid, frest, skrudd sammen. Svinghjulet en 15 kilos vektmanual fra sportsbutikken. Og den går veldig fint.
Den går veldig fint. Dette liker jeg. Og vi har ikke begynt på historien vår engang. Dette bare en liten bakgrunn på hvem det du lytter til. Jeg heter Andreas Wahl. Som vanlig så har vi med oss noen rare historier fra virkeligheten som vi prøver å selge inn så hardt vi kan. Og så forteller vi etter tur. Og til slutt så kårer vi hvilken som mest jøss. Samme prosedyre som forrige episode og alle de foregående. Og det derfor du lytter, håper jeg. Så da lurer jeg jo rett og slett på hva dere har med i dag, Torjus.
Jeg skal snakke om svaler, type fuglen svale, som trekker ned i kjern.
Som trekker ned
på
i kjern?
På trekkfugl som trekker ned i vannet, rett og slett.
Oi, jeg synes det var å trekke til sydløsøk, så trekker de...
Vanligvis så gjør de jo ikke det, men vi får se da. Hva som greia.
Hva Edvin?
Jeg skal snakke om en motor som kan revolusjonere landbruket.
Ja, revolusjonere landbruket. Spent. Er det... Jeg kjenner til sånne roboter som utvikles på NBU på oss, som kan kjøre og plukke jordbær og sånt. Snakker vi?
Nei, jeg kan jo legge til at det fra avisen Bonden i 1914.
Oi. Ja vel. Ok.
Så det ligger litt tilbake I tid.
Ja.
Men revolusjonen gjentar seg.
Ja. Og jeg tenkte å snakke om hva som skjer hvis jorda plutselig slutter å rotere.
Mm.
Mm. Men atmosfæren fortsatte å snurre.
Mm. Der jeg blank.
Der blank, ja. Mm. Jeg blank på dere også. Så dette spent. Har du noen, hvilken vil du høre først, Torius?
Den var vanskelig. Jeg lurer på om jeg går for jorda, altså. Jeg nysgjerrig på fysikk og sånne ting.
Ok,
det gøy.
Jeg har lyst til å høre om maskin, så da jeg opp til deg, Edvin. Hvilken går du for?
Ja, jeg kan godt starte med maskinen, for da har vi jo liksom den spenningen med å vente på deg. For det var mye mer spennende det du tok opp.
Tror du det?
Ja.
Vi får se. Fortell om
det.
Er
det Torius?
Ja, det er helt orden. Ja.
Eldgamle, ikke, ja, ganske gamle maskinen.
Jo, den er gammel. Den her er 105 år gammel historie på en måte da, ikke sant?
Ja.
Og da må du se for deg et gårdsbruk øverst opp i Hallingdal, hvor jeg vokste opp,
ja,
på begynnelsen av 1900-tallet.
Ja.
Det livet, det må ha vært veldig karrig. Tungt, og alt var med håndmakt.
Oppe fyr i bisk, vet jeg de sier der, og da er de oppe før frokost for å jobbe på gården, for ja, det trengte virkelig hele døgnet med alle soltimer.
Absolutt, og alt med håndmakt, og kanskje en hest. Det var noen få bønder, de hadde en dampmaskin. De var ofte tunge, de måtte transporteres og trekkes på, med hest og hjul.
Eller en liten båt, eller hva?
Ja, kanskje, men det var ikke noe bruk for det i landbruk i åkeren.
Det er sant.
Så det var nok mer en lokomobil som trengte vann og kull og lang tid å fyre opp, og den var tungvint.
Ja.
Den var spesielt kostbar. Og så tenkte jeg nå, det kommer en trekasse på en sånn par hundre kilo sendt opp til Skurdalen, med båt over Atlanterhavet, tog, kanskje et stykke opp i Numedal eller til Krøderen, litt avhengig av hvilke ruter de valgte, hest og kjerre over fjellet, og så står det på denne motoren, eller på denne kassen, så står det til Ola Bakken i Skurdalen, Hallingdal, Norway, med avsender Waterloo Gasoline Engine Corporation, Iowa, USA. Og inni der ligger denne fantastiske lille bensinmotoren på 200 kilo.
Ja. Som han har bestilt, da?
Som han har bestilt. Og denne fabrikken i USA, de hadde visst nok flere tusen mann I arbeid. Og de laget jo alt. De støpte delene, de maskinerte det og satte det sammen og distribuerte.
Ja.
Ofte var det så dyrt allikevel.
Men det stod ikke annons om dette I Hallingdalen?
Dette var bonden, vet du.
Ja, han...
Bonden het avisen.
Ja, riktig.
Ja, nei, de blir bredt annonsert.
Ja, og de gjorde det i Norge også?
Ja. Det var mange de ble kalt stasjonærmotor, og det var ment til landbrukere å kunne bruke til hva som helst.
Ja.
Kunne drive sagblad, treskemaskiner, alt mulig.
Ja.
Måtte bære av den bensinen opp der nå da?
Den bensinen måtte du bære. Ja. Den kom vel med båt og hest og kjære.
Ja.
Men den kunne også gå på petroleum, eller paraffin mener jeg.
Paraffin?
Ja. Og disse motorene, de var jo unike på den måten at du slo en bøtte vann I den ene enden på et sånt kjølekammer, og så var det fordampningskjøling, og så fylte du litt bensin I den andre tanken, eller paraffin, og så snurret du den rundt, og der sto den og gikk. Time etter time etter time. Med en liten dråpe olje I sylinderen og litt fett I veivakslingen. Det var det.
Ja.
Og de var kostbare for én bonde. Så ofte var det flere bønder som slo seg sammen. Og fabrikken I USA aksepterte ett års betalingsutsettelse. For de visste jo at bøndene ville tjene så mye penger. Tenk deg selv hvor mange planker kan du sage for hånden I løpet av en arbeidsdag. Og så står det nå I motor og driver et sagblad. Det ikke fordoblet produksjon, det vel 50-doblet på en dag, ikke sant?
Ja.
Så bøndene betalte jo denne glatt tilbake. Og så skjer det morsomme da. Verden går jo videre. Dette Waterloo-konsernet, Waterloo Gasoline Engine Corporation, blir jo senere kjøpt opp av John Deere, som senere verdens største produsent av landbruksutstyr, og verden går fremover, og bøndene glemmer den gamle motoren. Den blir jo liggende bak låven. Og der ble den funnet. Og da var det jo ikke... Noe lakk igjen på den. Det var ingen... Alt var rustet, alt satt fast. Det hadde rent vann nede I kjøletanken og I topplokket på sylinderen, og det hadde jo isen sprengt, ikke sant? Og litt sånn via så havner denne motoren hjemme hos meg.
Hos deg?
Ja. 105 år gammel motor.
Ja.
En rustklump. Og jeg plukker det fra hverandre bit for bit, skrur det fra hverandre, bruker rustfjerner, sliper det opp, maler alle delene, reparerer det som ødelagt, fikser litt på magneten, den trenger litt magnettenning, den trenger litt omsorg. Og så når den står ferdig montert, denne 105 år gamle motoren, så fyller jeg på litt bensin, og så sveiver jeg 4 ganger på svinghjula, og så står den der og går.
Hvordan føles det for deg som er litt ekstra engasjert i motorer?
Ja, det føltes kjempebra. Ikke bare det at du får en motor til å gå, men du får en motor til å gå som er over 100 år gammel, og som har ligget i kanskje siste 70 årene bak en låve og rustet.
Ja. Hva gjør den motoren i dag da?
Den gjør egentlig ingenting annet enn å bråke, som naboene mine sier. Den gjør ingenting og bare bråker.
Nemlig. Det er fantastisk da. Mm. Ja. Skal den gjøre noen ganger, eller er den der? Nå er det gøy bare å høre den gå. Den skal ikke gjøre noe arbeid lenger.
Nei, den skal bare stå og gå, og vi skal kose oss og høre på den og glede oss over historien bak det.
Ikke naboene da?
Nei, de kommer og ser og synes det er morsomt.
Ja, det er gøy.
Hvor mye kraft får ut av en sånn motor i forhold til vekt?
Hele 2 hestekrefter per 200 kilo.
Så er en kraft per 100 kilo?
Ja. Men så har den veldig store svinghjul, så den har veldig høyt dreimoment. Så den er jo egentlig ganske, den er litt kraftig likevel. Mm.
Ja. Det er greit du kan i bilen da.
Ja.
Hvis den er...
Ja. Den får en fin historie. Ja, det betyr litt.
Men jeg er spent på din, ja.
Ja, ok. Jeg kan prøve meg. Jeg stillet et spørsmål, eller sa jeg skulle fortelle om hva som ville skjedd hvis jorda plutselig sluttet å rotere, men atmosfæren fortsatte å snurre da. Og det korte svaret, det er at så å si alle hadde dødd.
Det hadde blitt mye vind, eller?
Ferdig med den historien. Ja, fordi og dette, når jeg prøvde å undersøke det her, så kom jeg over han Randall Munro, som lager den internett-tegneserien XKCD, og han har selvfølgelig svart på dette her i tillegg til mange andre. Og det er jo, som du sier, vind, en stor greie. Fordi ved ekvator så beveger jorda seg, hele jorda beveger seg fort, men spesielt fort akkurat ved ekvator da, 470 meter per sekund. Og hvis jorda på magisk vis plutselig stoppet opp, uten at vi ble rykket av gårde, det var en litt sånn søkt tenkt konstruksjon her, så ville jo lufta fortsette i flere hundre meter per sekund. Og for å sette det i perspektiv, vi sender ut stormvarsel i Norge når vinden kommer opp i sånn, 20-30 meter per sekund. Mm. Så det er stor fart.
Det er stor fart.
Ja. Nå er det jo ikke likt på alle kanter av planeten, men alle de som bor i det midtre beltet rundt kloden, det vi gjerne refererer til som syden, 85% bor der da, mellom 42 grader nord og 42 grader syd. De ville oppleve en helt sånn en vindstyrke det er vanskelig å se for seg. Supersonisk vind. Men slapp av her i Norge, vet du, det ville jo gå helt annet. Og ikke minst, de voldsomme vindene, de varer bare i noen få minutter, fordi de bremses jo ned av at vinden passerer over jorda, med fullt av hindre. Så det er en slags da, friksjon da, med bakken som vil bremse vinden ned. Men de minuttene er jo lenge nok da, til å ødelegge det meste vi mennesker har lagd. Vi er litt heldere som bor i Norge. Vi bor litt utenfor syden, litt lenger nord. Her vil det blåse mindre, og minst selvfølgelig da, i Nord-Norge. Men til og med selv om du bor på Svalbard, da, i verdens nordligste by, Longyearbyen, så ville vindstyrken være som noen av de heftigste tornadoene vi har på planeten i dag. Så er fortsatt stor vind. Så litt sånn oppsummert, ingen bygninger vil trolig stå igjen, i hvert fall ikke uberørt. Og selv de bygninger som er laget for å tåle ekstrem vind, de vil slite. For han, Randall Munro, han siterer en komiker, Ron White, som sier at det handler egentlig ikke om at vinden blåser. Det handler om hva vinden blåser. Fordi i den så vil det komme kuer, båter, lastebiler,
ja.
Trær og hus,
naboen sitt hus. Alt kommer jo flyvende der. Men det er sannsynlig at ikke absolutt alle vil dø. I hvert fall ikke med en gang. De veldig få på overflaten vil, jordoverflaten vil klare seg. For der blir jo alt pulverisert. Men folk under jorda, de burde kunne klare seg. Enten du da er i undergrunnen i New York, eller på T-banen i Oslo, eller i din innebygde bunker du har bygd under huset, med hyllemeter på hyllemeter med joikakaker. Hvis du er en sånn prepper, Doomsday Prepper. Da kan du klare det. Og selvfølgelig de få, veldig få menneskene som kanskje på polarekspedisjon. For helt nord og helt syd så vil det ikke være så mye vind. Og det ikke sikkert de vil merke så mye da, at det blir litt stille på radiosambandet med tilbake i sivilisasjonen. Da kanskje de banker litt på radioen og tenker at det er noe, at det er noe gærent.
Det var faktisk noe av det første jeg tenkte på, de som er der oppe.
Ja.
Men det liksom, der blåser det sikkert litt allikevel, så det jo kaldt. Men liksom, jeg ser for meg hvis jeg hadde vært på polekspedisjon, noe av det jeg hadde gledet meg mest til, det var å komme hjem til sofaen.
Ja.
Men den er jo ikke der.
Den er ikke der.
Nei.
Så det er jo midlertidig da, at de kanskje ikke merker noe sånn umiddelbart, ja. Bortsett fra at de ikke
vi
får kontakt.
Vi plukker opp etter hvert.
Ja, de venter på å bli plukket opp. Helt til, altså du hører ikke noe på radioen, du kanskje banker litt inn og tenker at her er det noe gærent, vi går et par timer til og så ser vi. Men etter hvert så vil nok noen på denne polekspedisjonen oppdage noe enda noe rart da, og det er at sola ikke beveger seg lenger.
Ja.
Så hvis den var oppe, så forblir den der oppe på samme sted. Og det er jo kanskje den litt mer varige. Og da har jeg hoppet over det faktum at de ekstreme vindhastighetene, den bremsingen av vinden over jordas topografi, altså alt vi har her på jorda, den vil også skape varme, så vil det bli en hetebølge, og havoverflatene vil piskes opp, det vil være vanskelig å merke krabber med neglelakk.
Jeg tror det er det minste problemet i den situasjonen der.
Ja, det tror jeg også. Men jeg innbiller meg at det ser litt ut som eller oppleves litt ut som å være nede i en doskål akkurat når det trekkes ned, på en måte den der kaotiske, ja. Hvor det både spruter og plasker og bølger i alle retninger. Se bort fra det.
Interessant bilde.
ja, det er melket fra eget bryst, akkurat det bildet der. Men denne kraftige piskingen av sjøen, den kan jo føre til litt sånn oppblomstring av alger og sånt. Dette kan du mer om enn meg, Tori, som er marinbiolog. Men den kan jo også ta livet av en haug med arter, fordi det vil jo komme over litt sånn oksygenfattig kaldt vann fra lenger ned i havet, og det blir nok utfordrende for mange. Og så blir det digre bølger og tsunamier som kan slå innover landet, og sjøsprøyten vil jo stå mange kilometer innover. Men jeg vil egentlig tilbake til, hvis vi ser bort fra alle disse alvorlige tingene, og går tilbake til sola. For hvis jorda slutter å snurre, så vil vi ikke ha dag og natt lenger. Eller, sola vil jo ikke slutte å stå opp og gå ned, men den vil bare gjøre det en gang i året. Så har vi 6 måneder med dag, og så 6 måneder med natt. Sier du kanskje hvis du bor i Nord-Norge, for du er vant til det. Men husk da at maten dere i nord spiser kommer jo fra planter og dyr som er temmelig avhengig av denne døgnsyklusen. Vi kjenner jo til noen planeter som har det sånn, som har samme side mot sin stjerne eller mot sola hele tiden. Det rare er jo, eller kanskje overraskende for meg, er jo at selv om lengden på døgnet ikke endres, så vil ikke lengden på måneden endre seg. Fordi månen, vi har ikke sagt at månen stopper, vi har bare sagt at jorda stopper opp, så månen vil fortsette å gå i bane rundt jorda. Og her kommer da også kanskje redningen vår, sier Randall Munroe. Fordi i dag så gir vi månen fart. Dette kan være litt vanskelig å se, men prøv å være med både dere og som er her, og du som lytter. Altså, tidevannet, at høyvann og lavvann, skyldes jo tiltrekningskraften fra månen. Og hvis vi zoomer ut og ser hele jordkloden, så kan du se for deg, det er ikke helt sånn, men du kan se for deg at det er en liten bulk med vann, akkurat i retning månen. Og faktisk litt i motsatt retning. Den bruken er veldig svak, så du kan ikke egentlig se den. Men la oss se for at det er litt høyere vann nærmest månen. Men den bulken den peker ikke helt i retning månen. Den ligger litt sånn foran månen. Det er fordi jorda roterer, og dermed så drar denne bulken på en måte månen med seg og gir månen større fart på vei rundt jordkloden. Og den økte farta den gjør at månen går litt raskere, og dermed også er litt på vei bort fra oss. Fordi den går litt raskere i sin bane rundt oss, så går den også litt lenger bort. Men hvis jorda stoppet opp, så ville det slutte. Det motsatte ville skje. Den ville begynne å nærme oss igjen.
Men vil månen dra på jorden da?
Ja, for det er det her det blir spennende. For den bulken med vann som jeg snakket om, ville da med en gang jorda stopper, og i hvert fall etter noen timer, stoppe opp og være i retning av månen. Men månen vil jo fortsatt gå rundt jorda og dra med seg denne bulken med vann rundt. Og friksjonen, det vannet som da har med jordkloden, vil jo faktisk være det som setter jorda i spinn igjen da.
startmotoren til jorden.
Ja, det er på en måte
startmotoren. Men hvor lang tid vil det ta før vi liksom er tilbake der vi var da?
Jeg tror vi snakker astronomisk tid. Jeg tror det går veldig, veldig lang tid, men langsomt så vil månen trekke med seg planeten. Friksjonen mellom vannet og grunnen vil langsomt få jorda til å spinne igjen.
Men kan det faktisk gå at vi får samme fart da? For månen bruker jo litt lengre tid rundt, vil, er det ikke det?
Jo, og så vil jeg tippe at månen i å gi jordafart vil jo tape ganske mye av sin energi. Sant. Så samlet så er jo energien her mer enn halvert, så jeg vil tippe nei, aldri samme fart. Men at vi kan få en sånn interlocking der, det er, der månen går likt med jorda, kan det jo kanskje se for meg.
Men hvis månen taper energi i det her da, da er det jo enda kortere tid den deiser ned i da.
Ja. Den vil tape ganske betydelig, men så vi vil få en mye større måne på natthimmelen, for den vil komme mye nærmere.
På godt og vondt.
På godt og vondt, vi kommer mye nærmere. Og påvirke dyreliv og alt sånt, hvis det er noe igjen av dyre og menneskeliv.
Det er alltid noe sånn småttere i diatomer og bjørnedyr og sånt.
Ja.
Umulig å ta kverken på.
Ja. Fortell om trekksvalene som trekker ikke...
Ja, nå føler jeg kanskje at jeg løy litt da. I den introen.
Du, det er veldig vanlig i denne podcasten å lyve litt i innsaget.
Jeg har skjønt det,
og så prøver.
At du drar en liten hvit løgn.
Ja,
det gjorde kanskje det jo. Det er jo det man trodde at de gjorde. For det trekkfugler, at fugler trekker, det har jo vært, folk har lurt på det i lang, lang tid. Aristoteles var en av de første vi kjenner til, som liksom funderte over det her da. Og han hadde to teorier. Den ene var at det gikk i dvale, akkurat som bjørnen gjør for eksempel, graver seg et høl i bakken og går ned i der. Den teorien levde i nesten 2000 år. Så den var seiliva.
Oi, det var lenge.
Ja, det viser seg jo, har vi skjønt etter hvert da, at det ikke er riktig.
Men sånn er det i medisin nå, vet du. Det er noen av disse
mytene som lever så lenge.
Ja, Hippokrates sa, uansett hva du gjør, gjør aldri skade.
Det er vel ikke helt riktig.
2000 år gammel medisinsk kunnskap er helt mer aktuelt nå enn noensinne.
Det er sånn, ja.
Vi har så mye instrumenter og utstyr på sykehuset oss.
Til skade?
Skade, ja, ja. Hvis du bruker det feil.
Ja, sant.
Så det er det noen kunnskap er evig sann.
Det er vel en grunn til at ikke hvem som helst er kirurg. Og da begynner du å pirke bort det med skalpell. Jeg skal ikke gjøre det i hvert fall.
Nei, fortell heller om svaler.
Ja, og andre alternativet, det var jo, eller som vi også var inne på, var at de morfa til det vi nå kjenner som andre arter. For det, når noen, de la merke da, at når noen dro, så var det andre som kom.
Så dukket det opp andre, ja.
Ja, så de tenkte jo da at de som allerede var der heller bytta farge og fasong og sånne ting da. Så de blei til andre fugler.
Ja.
Det blir jo ikke til andre fugler når det er samme fuglen, sånn egentlig.
Nei.
Så det er litt sånn bakvendt den der da. Men de her holdt jo en stund, de teoriene her. Og så etter hvert så tenkte man, man hadde trodd at de hadde trekt til månen. På 1700-tallet så var det en teori.
Oi.
Ja, spesielt, ja.
Det er jo mange utfordringer med det når man er fugl.
Det er jo lett å le av, liksom, le av det fordi vi vet bedre i dag. Men altså, hvis fuglene hadde blitt borte her og jeg så noe på himmelen om natta, så er det ikke så innmari rart å tenke at det er kanskje der.
Nei, så er det jo mye rart man har trodd opp gjennom tida.
Ja, ja.
Jorda var jo flat ganske lenge før man fant ut at det var feil. Og selv om alle visste det, så var det jo riktig i gåsøgne.
Ja.
Og så her dukker også den teorien om at de svalene trakk under vann da. Fordi de samles på høsten ofte i sånn siv da, nært kjern, og så blir de bare borte. Altså de trekker.
Ja, folk så dem sist i siv, og så var de borte. Da er det ikke så rart om man tenker.
Ikke sant? Så tenker man at det da forsvant de ned i det kjernet da. Men det jo viste seg jo selvfølgelig å være feil etter hvert. Og så på 1800-tallet da, så begynte man å observere store mengder fugl i bevegelse. Gjerne i en retning, for eksempel ved Middelhavet. Og da begynte man å tenke da, at det faktisk kanskje er sånn at de flytter på seg. For det var jo ikke så vanlig å dra til syden på den tiden der. Nei. Så samme person så jo ikke det, at de fuglene som var borte på vinteren kanskje var en annen plass om sommeren. Og i 1822 så dukket et av de første bevisene på det her da, opp i Vesten, eller Europa i hvert fall. Og da var det en stork som ble skutt i Tyskland, som hadde en pil, sånn type pil og buepil, stikkende i seg da. Og da tenkte man at hvor i all verden, hva er det som har skjedd her?
Ja.
Storker flyr jo vanligvis ikke på piler frivillig. Så man begynte å kikke da, og fant ut at den pila hadde afrikansk opphav.
Oi.
Og fant du at det må jo være fordi den storken har vært i Afrika.
Ja.
Så kom det jo flere sånne etter hvert. Totalt er det, tror jeg, 25 sånne pilstorker, eller feilstorch, på min tysk uttalelse.
Ja, ja.
Den første var i Tyskland. Så er mange som har, flere av de som har dukket opp etter hvert da.
Så, og akkurat stork, det var stork de hadde stork, lyst til å spise. Stork,
jeg tipper den er stor ful, det er mye mat da.
God mat, ja.
Så jeg regner med det.
Ja.
Det kan hende at den også er såpass stor at den faktisk kan overleve en pil, stund med pil. Liksom,
ja.
Så sier du litt slemt, kanskje det var en sånn tidlig form for abort?
Kanskje? Ja. Ja, det er jo umulig å vite da, men
det er mye mytologi inn her med ja. Stork og, ja.
Men så begynte jo liksom å komme inn på det med å merke ting nå, for å finne ut av det her. Og man har lenge merket fugl, for eksempel falk som ble brukt til jakt, ble merket med plater.
Ja.
Og så har man merket svaner med å lage litt hakk i nebbet. Jeg vil jo si det er jo ikke så veldig kult å gjøre det da.
Ja, nei. Men det er mye vi gjorde før i vitenskapen som ikke er så kult i dag. Men det var en måte å merke for å
kjenne igjen enkeltindivider da, rett og slett.
Ja. Og dermed også bedrive forskning på lavt nivå da, for å se at om de kommer tilbake og hvor de dukker opp neste gang. Og
rett og slett. Ja. Og det er bra du sier, for det er liksom det første faktisk ringmerkingen da. På fugl, det var en amerikaner som het Audubon, som gjorde tidlig 1800-tallet. Han hadde tenkt akkurat der. Han lurte på om det var de samme fuglene, liksom individene som kom tilbake til gården da, år etter år. Og det fant han ut ved å binde en sånn liten sølvtråd rundt foten på fanget din, og bandt en sølvtråd rundt foten. Han kjente jo ikke igjen individene på en individnivå, men det var ingen andre som hadde bindet sølvtråd rundt føttene på fugl på den tiden.
Nei.
Så hvis han da fikk en fugl igjen år etter med sølvtråd, så var han jo rimelig sikker på at det var hans sin sølvtråd.
Ja,
ja.
Fordi han var så tidlig ute.
Fordi han var først.
For hvis du nå drar til Sverige og finner en krabbe med neglelakk på skallet sitt, så er det ikke sikkert du er 100% sikker på at det er fordi den ble merket på en strand i Vestfold av deg. Det kan være andre som har vært og...
Det var ganske merke. Kult da, hvis jeg fant en av mine krabber i Sverige. Ja. Det er ganske langt.
Men hvor sikker ville du vært? Ja. Det er derfor jeg sier, hvor sikker ville du da vært på at det var en av dine krabber?
Jeg var rimelig sikker på at det ikke var det.
Ja. Sånn var det ikke med sølvtråden. Det var ikke noen andre som drev med
fugler
det.
Fugler flytter seg litt lettere da, enn det krabber gjør.
Det er sant.
Så det er også en fordel.
Ja.
Men det her var jo liksom første opphavet til ringmerking av fugl da. Og første nummererte ring. Det kom nesten 100 år senere, i 1899.
Var det 001, eller hvilken nummer fikk den?
Det vet jeg ikke, men det er jo rart da, om det ikke er 001.
Ja, du begynner på 1.
Kan være 0001 da.
Ja.
Det var sent, jeg hadde trodd du gjorde det mye før.
Ja, men nei, ikke sånn, ikke den nummererte ringer var liksom først da.
Men du, hvis jeg finner en fugl med ring, hva skal jeg gjøre?
Da, jeg antar, det som er så kjekt da, det er at det første de fleste gjør hvis de finner en fugl med ring, det er jo akkurat samme som du lurer på. Hva skal du gjøre?
Ja.
Og hvor går du for å prøve å finne
det? Du googler.
Du googler, og da får du treff.
Ok.
Så det man får beskjed om å gjøre da, det er å gi beskjed til Stavanger Museum, som organiserer alle ringmerking i Norge.
Ja.
Og så spør de hva de, eller så at du sender inn data da.
Ja.
Og da får du vite all historien til denne ringen.
Da får jeg se for noe tilbake igjen.
Du får noe tilbake, så det er jo liksom
litt bytteforhold der.
Rosina i pølsa eller hva det er da. At du får jo du får liksom vite historien til den fuglen.
Gøy.
Så det er ganske moro.
Så det var en digresjon, men nå vet alle hva dere skal gjøre.
Digresjoner
er sentralen for de som finner krabber. Den ligger på Nøtterøy.
Ja, det må gjøre det.
Melde ifra til Nøtterøy.
Jeg kan oppgi adressen min når jeg er ferdig, så kan de bare sende det.
Ja.
Nei, det gjør jeg ikke. Ja, men i forhold til ringmerkene, så den første var i 1899, og etter det så baller det ganske fort på seg. Så da var jo skandinaviske landene var relativt tidlig ute. Så i løpet av 10-20 år da, så var det her ganske utbredt metode. Og det har jo blitt brukt siden, og det er mye rart man å finne ut. En av de klassiske er jo å finne alder. Så den eldste ringmerkefuglen, så vidt jeg vet om, den er over 70 år.
Oi.
Og det er en albatross. Som lever i sør en eller annen plass, som har hekka da, og som fortsatt hekker, og har liksom hatt over 40 vellykka kull, mener jeg. Eller kull i form av en unge da, for de får en og en.
Okay.
Men så det er ganske kult at man får vite sånne ting, og man får også vite hvor fugl er, gitt at den blir fanget igjen riktig nok da. Det eneste man vet er jo hvor og når man satte på en ring. Så hvis ikke den blir fanget igjen, så vet du ikke noe mer om at du satte på en ring på en fugl der den Nei. Dagen.
For, det, for meg så fremstår det som en slags første generasjon. Det var å bare ringmerke veldig mange fugler og håpe at noen av dem dukket opp igjen.
Ja, det er mens, det man gjør nå.
Er det ikke noen GPS-tracking?
Jo, men det grunnleggende er liksom...
Det er fortsatt merke, ja. Men er det GPS-merkes litt, så det kan jeg tenke på det som en generasjon 2. Da,
absolutt.
Da, kan du jo, da får du kanskje bare ett individ eller fire individer, en veldig ja. Liten mengde, men du får veldig mye data. Da.
Ekstremt mye mer data.
Ja.
Og så er det jo enklere måler, og det jobber vi faktisk med om sommeren, at det setter på sånne lysloggere, som logger lysintensitet. Hvis du har, siden logger hvert tiende minutt, da,
ja.
Så får du daglengde,
ja.
Og daglengde på en gitt dato, da kan du si sånn cirka hvor langt nord du er.
Ja,
ja.
Og hvis du vet når midt på dagen er ut fra klokka,
ja.
Som du også vet,
ja.
Så kan du si sånn cirka hvor langt øst-vesten er. Så det er, det er ikke snakk om meters nøyaktighet
da. Sender, er det sender på den også, eller må du finne igjen fuglen?
Da må vi finne igjen,
ja.
Så
det er en slags avansert ringmerking da. Det er ringmerking,
ja, egentlig. En slags logger. Bare at de får en logger i tillegg,
en logger, ja.
Så, men da er man anvendt fangen. Så da er jo et triks da, det er jo fangen på hekkeplass da, for der kommer det tilbake.
Ja.
Så det er det vi gjør. Ja. Så det er i grunn det.
Ja.
At det er oppstarten med... Man har trodd mye rart.
Med ringer, ja.
Men når var det Darwin startet sine studier da?
Var ikke det 1840-tallet ja. Cirka?
Så det er på egentlig litt i samme tidsepoke da?
Ja, egentlig. Ja. Det var liksom...
Da man begynte å...
Jeg har tenkt for det mange ganger, for alt det lett er å finne ut. Det er jo skikkelig kjipt. Hjulet jeg finner opp liksom,
ja.
De enkle tingene jeg har gjort,
ja.
Men så er liksom, det var kanskje ikke så enkelt da.
Mm.
Så det er lett å tenke det at det er enkelt nå,
ja.
Og de tingene vi finner opp i dag kan hende folk ser på som enkle.
Ja, ikke sant. Og så er det jo, du må liksom, de gamle som liksom fant ut ting, de har vært helt banebrytende. Det strider jo imot alt av det man trodde man visste,
ja.
Så enkelt er det jo ikke da.
Nei.
Allikevel.
Takk. Da har vi kommet til avslutningen, der vi rett og slett må bestemme oss for hvilken av disse historiene som var aller mest jøss. Du som lytter får ikke lov til å være med å bestemme. Du kan sende en klage etterpå til statsforvalteren. Eller noen.
Statsforvalteren er sikkert kjempeglad for de klagene.
Ikke send til oss. For vi bare avgjør det her og nå. Hva tenker dere da?
Jeg er veldig glad i fysikk. Så Andreas har kanskje en liten fordel her da. Så jeg synes sånne sære ting, bare gjør noe som ikke kommer til å skje, fortrinnsvis, forhåpentligvis, og så bare regne ut hva som skjer,
ja.
Så er jo det kjempekult. Men jeg er også veldig glad i gamle maskiner da, som bare sånn, fordi det er kult av samme grunn. Det bare funker og det er dritbra og sånn.
Og den gleden.
Men det er en enorm glede.
Den så jeg i øynene dine hvor lenge siden du startet nå på første gang?
Jeg har hatt det i 4 år.
Ja, ikke sant? Så det er 4 år siden, men jeg så fortsatt den gleden i øynene.
Åh, det er ikke fint hver gang.
Ja, det er så deilig å høre på gamle maskiner som var på.
Men alt som har med biologi å gjøre, og mennesker og biologiske ting, også er veldig morsomt.
Mm.
Det er det som er problemet. Det er så mye som er så gøy.
Ja,
det er så mye man skal.
Men dere er nødt til å bestemme dere. Her er det helt sånn beinhardt.
Selv om begge to er kjempekule, så må jeg nesten gå for fysikerne, altså.
Ja.
At fysikken er, det er mye gøy der.
Ja, og jeg vil gjerne støtte det samme. Jeg synes også historien var veldig, veldig spesiell og veldig morsom. Og tankeeksperimentet er fascinerende.
Da har jeg ikke noe å stille opp med. Men hvis jeg må velge, så tror jeg hadde gått for ringmerkingen og disse feilstorch.
Tror jeg da. Jeg er ikke tysk.
Jeg er halvtysk, så jeg burde vite det. Men feilstorch. Tusen takk for at dere kom, Tørre Sødvin, og tusen takk til deg som lytter. Vi vil gjerne ha tips til rare historier og fun facts fra virkeligheten. Send det til meg på Facebook eller Instagram eller e-post eller med brevdue, hvis du har det.
Brevkråker var faktisk det første.
Var det det?
Romerne brukte kråker.
Veldig gøy. Men det funker ikke helt, for jeg må eie brevdue eller brevkråker, ikke sant?
Og
så må jeg gi en til deg, og så kan du sende en feste en beskjed, og så flyr den til hjem
igjen
til meg.
Jeg tror det er sånn, ja. At de må liksom vite hvor de skal.
Ja, jeg eier ikke noen brevduer per nå, så da må du prøve en av de andre mediumene. Takk for at du lyttet, og hørs en annen dag.